Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 30. dekabrı hepdenin duşenbe günü. Sugun programımızda Berdi Muhammedov 2019 kıyın biz üçin oňat ýyl boldy diýer. Türkmenistanda Yerasty altylyk filminiň Yerasty prokaty üçin jirimi salýarlar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew onuň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika 29-njy dekabrda Irakda we Siriýada Iran tarapyndan goldanylan saýlaryň ýarym harby toporunyň 5 nysanasyna garşy gorunys 4 zarbalaryny amala asyrandygyny ma'lum etdi. Pentagon Irakda 3 Siriýada hem 2 nysana zarba urulandygyny aýtdy. Irak harby we howpsuzlyk çeşmeleriniň maglumatyna görä Amerikanyň 29-njy dekabrdaky zarbalarynda azyndan 18.5 harby söwüşçü öldürilipdir, 50-den gowragy hem yaralanypdyr. Bu barada Reuters habar berýär. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper F-15 Brut uçurlarynyň Kataýyp Hizbullahy degişli dolandyryş we gözegçilik detgalaryna şeýlede ýarag ammarlaryna zarbalary urandygyny aýtdy. Ol zarbalaryň sowly bolandygyny, egerde zerurlyk ýüze çykdy, gosmaça urgularyň hem amala asyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň gorunmak sekretarynyň kömekçisi Jonathan Hoffman'ın beýanatynda bellenilse ýaly, zarbalar Kataýyp Hizbullahyň o ýer koalitsiýa güýçlerine garşy geljekki hüjümleriniň öňüne alar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo: "Biz Amerikan erkeklerini we aýallaryny howp awandyryp biljek, Iran Islam Respublikasynyň hereketlerine çydam etmeris" diýdi. Ukraina rekmilleri ve Rusya tarapından goldanilen separatistler 29-njy dekabrda Ukrainanın gündoğrundaki Donetsk regionunun Harlivka obasının goloyunda tutuqları çalıştılar. Kiyevin aeroportunda azat edilinleri karşılama üçin Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy ve tutuqların yakınları toplandılar. Maglumata göre umumy hasapda 200 töwereg tutsak çalşylypdyr. Tutsaklary özara çalışmak tamamlandy. Biziň 76 raýatymyz Ukrainanyň kontrollugyndaky tewtlerde howpsuz ýagdaýda, jikmejikler soňra diýip Ukrain prezidentiniň edarasy Twitterde ýazgy galdyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk we gorunys geňişiniň maslahatçysy Serhiy Sivohanyň sözlerine görä, Lalasyň çäklerinde 76 Ukrain raýaty ýygyna dolanypdyr. Şeýlede 127 tutsak garşy tarapa gowşurulypdyr. Ukrainanyň ýygyna alan raýatlarynyň arasynda 12 harby, şeýlede 64 raýat wekili, şol sanda Azatlyk radiosynyň 2 jurnalisti hem bar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikanyň prezidenti bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Russiýada terroristik aktyň öňüne almagy himayat beren maglumatlaryň ýürüýte gullukları iýberlendigi üçin Donald Trumpa minnetdarlyk bildirdi diýip Kreml 29-njy dekabrda maglumat berdi. Bu barada Amerika tarapyndan badawat beýanat bolmady. Rus habar serişdelerinin federal hupsuzluk kulluğuna salgılanıp aytmağına öre, Amerikanın mağlumatları etasında təzil bayramçılıklarında Sankt-Peterburg'da terör hücumlarını amala asırmağı planlaştıran iki Rusiyalı saklanıptır. Kremlin web saytında bellinmeğine öre, Trump ve Putin özara qızıqlandırma dörödiyel metelelerin toplumunu hem maslağı dediptirler. İki lider terorizme garşy görüşde özara hyzmatdaşlygy dowam etdirmek barada ılalaşdylar diýip Putin'in edarasy aýtdy. Başga goşmaça maglumat berilmedi. Özbekistanda mundan 3 ay ozal mezburi ýagdaýda ruhy hassallar üçin keserhana yerleştirilen blogger azatlygy goýberildi. Mundan öň Şabnam Ullaşukurowa lakamy bilen makalalary çap eden Nafosat Ullaşukurowa ýurtdaky bar diýilen parhorluk ýagdaýlary barada maglumatlary ýaýradypdy. Sentýabr aýynda ol huligançylykda we ruhsat berilmedik ýygnansyklara gatnaşmakda aýyplanyp, administratif tutuklugy hökm edilipdi. Aýdylmagyna görä, ol bir jurnalistiň özüne garşy bildirilen aýplamalaryň aýrylmagyny talap edip geçiren ýürüýüşi barada maglumatlary ýaýradypdyr. Ulus Kurovanyň administratif tutuklyk möhleti başlanandan bir näçe gün soň Harezmiň regional sudy ony ýerli psihiatrik kasahana geçirmek barada hökm çykardy. 28-nji dekabrda Ulus Kurovanyň kakasy Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşyp, gyzynyň azatlygy göwürlendigini we Harezmden daşgendi gelendigini aýtdy. Oktýabrda jurnalistler gorumak boýunça komitet Ulus Kurovanyň azat edilmegine çagyrys edipdi.